indro avyny mpanjaka tompony tany ary izy no anafaka antsika amin'ny jioka mpanandevozana. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindra Matio. Ny toko fahavalambin'ny folo, andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatrambin'ny folo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny mpianana hoe, ahoana ny hevitrareo raha misy olona manana ondro zato ka naniny anankiray, moa tsy havelany ny an-tendrombohitra va ny sivy amby sivy folo ka andeha hitady lainany izy? Ary raha sendra hitany izy dia lazaiko marina aminareo a fa iny anankiray iny aza no mahafaly azy a noho ny sivy amby sivy folo tsy nani. Toy izany koa tsy tinina rainareo izay any an-danitra izy very a na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Izany ary ny tenin'ny Tompo, liderany ao anao ry Kristy. Tinina rainareo izay any an-danitra isy very na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Izany tokoa nolay hoe ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka Andriamanitra, tsy hoe izay ray ve di atakalo ireto sivy amby sivy folo a tsy very ireto, fa tsy maintsy tadiaviny ary iny iray iny aza no mahafaly azy kokoa rehefa hita ny soamantsara noho ilay sivy amby sivy folo a tsy very. Izany no manaporofo sy midika fa sarobidy eo mason'Andriamanitra isika, eny fa na dia mpanota sy madinika aza. Ary tsarovy fa lehibe lavitra noho ny fahotana vitantsika ny famoram-pon'Andriamanitra amintsika, indrindra moa raha miverina aminy isika ka mahatsapa tena mihetry tena eo anatrehany. Izay no anambarana fa fitiavana tokoa izy. Iza tokoa moa ny olona manana ariary zato ka hoe very ny ariary a no andany andro hitady iny ariary iny? Vitan'Andriamanitra nefa izany. Ny hafalian'Andriamanitra dia mamindra fo, ary izany no ivo ny ity fanoharana nataon'i Kristy teo ity. Toetran'Andriamanitra manoloana antsika olombelona mpanota izany. Sasatra izy no mitady antsika izay manihy, ary rehefa hitany dia hahafaliana tsy ompitratra ombampamindram-po a no asetriny an'izany. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny amonjy antsika, indrindra itsika hoe madinika sy mpanota. Indraindray anefa to isika no minimikipy amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany ka mandositra ny famonjeny. Ko engany mba hijery ny fahalementsika izy Andriamanitra mpamindra fo, ary izany targetra mpiainany ambaran'i Kristy amintsika izany a no isaorantsika azy mandrakariva.